Nyt alkaa Outi Almin Hemingwayn naiset. Lukija Eeva Lönnblad. Kustantaja Saaga. Kaisa istuu keittiön pallilla ja lukee lehteä, jonka hän on levittänyt eteensä pöydälle. Vilkaistessaan ulos ikkunasta hän näkee, kuinka haaveilija kulkee jalkakäytävällä kiireisin askelin ja astuu kaupan ovesta sisään. On aamu, sataa lunta. Hän on nähnyt naisen ikkunastaan monta kertaa. Haaveilija käy usein kaupassa, mutta joskus hän kävelee kaupan ohitse ja jatkaa matkaansa kohti keskustaa. Kaisa ei tiedä, minne nainen menee. Hän ei tiedä naisesta mitään. Hän ei muista, milloin ensimmäisen kerran kiinnitti huomiota naiseen. Aivan kuin hän olisi herkistynyt haaveilijan läsnäololle. Kesken kaiken jokin saa hänet vilkaisemaan kadulle juuri silloin, kun haaveilija kävelee ohitse. Kaisa ihmettelee, mikä naisessa saa hänet huomaamaan tämän. Hän ei pidä itseään erityisen uteliaana ihmisenä. Hän alkoi kutsua naista haaveilijaksi, oltuaan tämän kanssa kaupassa yhtä aikaa. Hän seurasi vaivihkaa, kuinka nainen ostoslista kädessään kurottautui kohti hyllyjä ja valikoi tavaroita kuin olisi tekemässä suuria ja kohtalokkaita päätöksiä. Naisen ylähuulen päällä kiilteli hiki, jota hän välillä pyyhki kämmeneensä. Huulet liikkuivat hänen tutkiessaan hyllyjen tarjontaa, mutta hän ei puhunut itsekseen ääneen, ei ainakaan vielä. Ikkunastaan Kaisa on nähnyt, kuinka haaveilija kaivaa jo ulkona ostoslistan taskustaan. Kerran listaa ei löytynyt, vaikka hän tutki tarkoin kaikki taskunsa ja kauppakassin. Hän kääntyi ja lähti pois. Haaveilija näyttää 50-vuotiaalta. Hän on varsin pitkä, kenties yli 1,70 m. Hiukset ovat vaaleanruskeat, puolipitkät. Haaveilija liikkuu aina yksin. Hän ei kiinnitä kovin paljon huomiota ulkonäköönsä ja hän käyttää vain satunnaisesti huulipunaa. Hänen pukeutumisensa on värikästä ja huoletonta. Vaatteet ovat väljiä, ehkä hänellä on aavistus ylipainoa. Haaveilijan liikkeet ovat hajamielisiä, niin kuin hän olisi unohtanut ruumiinsa olemassaolon ja kuljettaisi sitä vain sattumalta mukanaan. Kaisa on aina pitänyt suurista ikkunoista. Ne merkitsevät valoa ja vapautta, mahdollisuuksia. Tosin tästä ikkunasta hän ei enää karkaisi. Ei asettelisi polviaan mahdollisimman äänettömästi ikkunan alakarmille. Ei liuuttaisi jalkojaan hitaasti kohti tikkaita. Se on menneisyyttä. Se oli toinen ikkuna, josta hän kulki monta kertaa, vaikka pappa uhkaili tikkaiden poistamisella, selkäsaunalla, kotiarestilla ja ties millä rangaistuksilla. Uhkaili, vaan ei toteuttanut. Ja suurimmassa epätoivossaan ja raivossaan pappa sanoi aina lopuksi, sinä olet aivan kuin äitisi. Sitten pappa käänsi selkänsä ja käveli pois, eikä puhunut vähän aikaan mitään. Kaisa jäi yksin huoneeseen langetetun äidin kanssa, eikä tiennyt, mitä hänelle olisi pitänyt tehdä. Mutta nykyistä suurta ikkunaansa hän ei saisi edes niin paljon auki, että mahtuisi sen reunalle istumaan. Pari vuotta sitten uusituissa ikkunoissa oli lukitussysteemi, jonka vain hänen siivoojansa osasi avata joka kevät ja syksy pestessään ikkunoita. Puhumattakaan jalkojen liuuttamisesta ja hypystä maahan. Herra Jumala, hänhän asui toisessa kerroksessa. Mutta karkaamisen suhteen ei voinut olla täysin varma. Ehkä hän karkaisi vielä, huomaamattaan ja sitä tarkoittamatta. Kerran sairaalassa käydessään häntä vastaan tuli puolijuoksua sairaalavaatteisiin pukeutunut vanha ja ketteräliikkeinen mies, joka livahti sivuovesta ulos. Pian Kaisa näki ikkunasta miehen kulkevan pihan poikki metsään, jonka toisella puolella oli taloja ja valtatie. Kun mies oli kadonnut näkyvistä, Kaisa ei ollut enää varma, oliko hän nähnyt tätä lainkaan, vai oliko hän kuvitellut kaiken? Kukaan ei näyttänyt etsivän miestä tai lähtevän tämän perään. Kaisa mietti, mitä tehdä. Hän tiesi, että karkaaminen saattoi olla ainoa keino selviytyä, mutta senkin hän tiesi, että joskus oli juuri päinvastoin. Ulos mennessään hän kertoi neuvontapisteen naiselle nähneensä jonkun juoksevan ilmeisesti sairaalavaatteissa metsään. Antamatta aikaa tarkentaviin kysymyksiin, Kaisa kääntyi ja käveli ulos.